20:07 на наших часах. Это значит, что вы слушаете Громадське радио и слушаете программу «Киев-Донбасс», которую сегодня для вас проведут Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Ирина Нежник, редактор программы Татьяна Трощинская. И мы начинаем.
Исключенных из самопомощи депутатов, которые начали переходить в блок Петра Порошенко, стали называть тушками. А депутаты считают, что просто вернулись в коалицию. Об этом и не только говорим с нардепом Виктором Кривенко.
В программе «Киев-Донбасс» обсудим проблему мест компактного проживания внутренних перемещенных особ. В частности, узнаем, как переселенцы продолжают бороться с Минюстом.
С одним из организаторов вчерашней акции у администрации президента поговорим о мотивации, требованиях и деталях.
Об успешных историях внутренне перемещенных особ. Семья вынужденных переселенцев из Крыма открыла в Киеве студию лазерной гравировки. Об этом с ними и поговорим. Ну и переносимся в студию, где у нас уже первый гость, у нас уже начинается первая тема. У нас в гостях, напоминаю еще раз, народный депутат Виктор Кривенко. Здравствуйте.
Доброго дня всем.
Здравствуйте.
Итак, сразу же вопрос, сразу же самый первый вопрос. Почему вы ушли из самопомощи?
Дивіться, самопомощи я нікуди не йшов. Нас виключили за голосування якраз по конституціям. І там в ніч перед голосуванням, змінивши положення про фракцію, змінивши правила гри, фактично ви зараз бачите, що закон про партійну диктатуру, я думаю, що теж про нього багато говорили, 37-00, тобто зараз лідери фракцій намагаються залишитися в п'ятьох, там, в сімох в залі, щоб не було взагалі ніякої думки, щоб просто перекроювати під себе, під свої тактичні бажання. Тоді це було бажання по достроковим виборам, які були по черговим виборам в місцевій органі влади. Хотілося набрати пару голосів. Пам'ятаєте, тоді голова фракції «Самопоміч» навіть виступав по телебаченню і говорив, що у нас є факти підкупу. Якщо завтра люди там проголосують, у нас 5 чоловік, які проголосували за зміну до Конституції, то ми їх оприлюднимо. Я двічі до пана Березюка звертався з трибуни Верховної Ради, що ви ж там говорили, ну, перше, там, ви чоловік, ви політик, ви голова фракції. Або ви принесіть якісь вибачення, або дайте факти. От, тому зараз мені вже набагато легше слухати ці всі звинувачення. І тоді це просто було виключення. «Самопоміч» була об'єднавчим проєктом. «Самопоміч» не була якимсь лідерським проєктом, на який там об'єдналися 4 різні групи. І партія «Воля», і батальйон «Донбас», представники експертного середовища, і, власне, самі партійці «Самопомочі». Коли все починалося, рейтинг був біля 1%. От, а коли потім вже почалося бажання от, будувати таку монолітну секту, от наслідки всього цього ми бачимо на сьогодні.
А обвинение в том, что вы представители так называемых тушек, и в частности нардеп Сергей Лещенко говорил о том, что вы тушка. Как вы прокомментируете?
Ну, слухайте, Бог йому суддя. Тобто хочеться якихось там журналістських таких, от, хочеться якихось учніх слів. Коли людина виходить з фракції, з якої прийшла, і переходить в іншу фракцію, тобто це те, що було у нас на 10-му році там, і раніше, процес тушкування. Коли люди фактично у виключенні пропрацювали там 7 місяців чи 6 місяців як позафракційні, мені було набагато легше залишитися позафракційним. На засіданні фракції блоку Петра Порошенка ми з Павлом Кишкарем спеціально взяв телефон в руки і кажу: колеги, оскільки там нам ще довго в одній країні жити, тут багато людей, кого я поважаю, є, кого не поважаю у фракції. Тому давайте я скажу нашу позицію, щоб ви для себе прийняли виважене рішення. Перше, я і далі буду критикувати там по Гонтарєвій, по Шокіну. Я підписався за відставкою, одного вже відставили, Гонтареву, сподіваюся, найближчим чином піде у відставку. По Липецькій фабриці, по корупції на митниці. Оці всі речі буду далі озвучувати.
Невзирая на те, що ви тепер будете в БПП?
Фракція. От для нас це фактично є технічним кроком. Це єдиний варіант, як відправити уряд Яценюка у відставку. Бо зараз робляться всі хитрощі. І ми бачимо, що, на мою думку, частина маленьких фракцій координують свої дії, в тому числі з діючим прем'єр-міністром. От тому що, якщо не буде коаліції, то він розраховує, що він ще до вересня просидить. Друге, ви зараз бачите, яка ситуація в Європі. Настрої наших прихильників, вони катастрофічно знижуються позитивні. І вони говорять, що дострокові вибори, хлопці, хочете, проводьте. Перше, ми санкції проти Росії не продовжимо. непродовження в червні санкцій проти Росії, в моїй картині світу це однозначно Путін буде пробивати коридор на Донбас. От і та ескалація, яка зараз іде, ризикувати такими речами точно неправильно. І коли та ж Батьківщина говорила, що вона у вівторок вступає в коаліцію, потім зранку викатує 18 законів, які, серед яких є ті, які точно неможливо на сьогодні проголосувати. Я повністю підтримую необхідність бути більш суб'єктними в переговорах з МВФ. Я 2 місяці боровся проти такої форми підвищення тарифів на газ для населення. От рік тому, і тоді мене критикували всередині самопомочі, що як ти можеш проти МВФ виступати, тут же треба нам всім слухатися. Ну, потім, коли ближче до виборів, то всі почали гратися в популізм. І коли вони вийшли і сказали, що фактично в коаліцію не вступаємо, от, просто що рейтинг великий, от, і зараз можна додатково отримати там 10-20 депутатів, але я думаю, Кривий Ріг всім показав, що буде. Моєму рідному Дніпропетровську опозиційний блок 47% от на сьогодні. Тому отримати Верховну Раду, і всі все розуміють. От, і кажуть, слухайте, ну так ви зробили, вам для вашої кар'єри це погано. Питання не в кар'єрі зараз. Тобто, да, можна було, як там частина сидить, чекає. Вистачає, не вистачає, можна було вступати в останню хвилину, от, і цей тиждень не терпіти. Але ми зняли факт торгів. Тобто одразу познімалися дуже багато
ви
вимог.
Ви маєте в виду Суслову, Кішкаря і вас?
Дивіться, я не знаю, по подробиці переходу Ірини Суслову, я говорю зараз про Пола Кішкаря і про нас. Тобто ми з ним удвох приймали це рішення.
Та ви казали, що це може бути ще не остаточним варіантом, тобто якщо складуться так обставини, то ви можете ще кудись перейти.
Я можу вийти з фракції «Блоку Петра Порошенка». Тобто, якщо не буде те, про що ми говорили з потенційним нашим прем'єр-міністром, що перше, він береться виконувати ту коаліційну угоду, яка є на сьогодні, яка повністю не виконана, і наслідком чого є той стан, який на сьогодні ми маємо в державі. Буде займатися створенням індустріальних парків, експортно-кредитного агентства, яке ми не можемо створити вже понад 20 років, яке діє в 70 країнах світу. Ми перестанемо так бездумно їсти кредити, які фактично в великій частині є емісійним ресурсом, і почнемо займатися створенням банку розвитку всередині держави, де це буде йти не на проїдання, а на підтримку промисловості. Для прикладу, Євросоюз щомісяця емітує 60 мільярдів євро і вкидує їх в економіку, в різні проекти, в тому числі в кредитування своїх партнерів. І треба дякувати, що на сьогодні хоча б така підтримка є. Тому що ви чули заяву Байдена, що якщо політична криза не закінчиться, то ніякої співпраці ні з МВФ, а як наслідок з усіма іншими інституціями, її не буде. І не хочу говорити про курс, який у нас буде в такій ситуації. Але є дехто, кому це перше засоби масової інформації. Їм однозначно вигідні вибори. Тому що одразу всі побіжать купувати рекламу. Друге, політичні лідери, тих, хто завдяки там опозиційній популістській риториці, частково опозиційній, частково популістській, вони просто там зберігають той рейтинг, і вони знову відкриють партійну касу, що, будь ласка, приходьте, у нас починаються нові вибори. Так звані експерти, от які на сьогодні треба працювати, якісь писати гарні статті, щоб за ними ганялися журнали для публікації, а клепки не всім вистачає. А під час виборів просто бери кісячок, кидай в того, за кого заплатили, от, і ось тобі прекрасний шанс. Але держава від цього, ну, величезний ризик, що держава на цьому значно зменшиться. Отак я
смотрите, скажу. БПП осталось найти 4 внефракционных депутата, да, чтобы коалиция насчитывала 226. А вы знаете, с кем идут сейчас переговоры и кто может быть?
Це може бути як БПП, так і Народний фронт. От, наскільки я розумію, що переговори йдуть і спілкування з усіма позафракційними депутатами. От, питання, хто буде гратися в позицію збереження там власної якоїсь незаплямованості чи... От, і питання, що для кого є ціною.
От, ну, а яка ціна? От, це інтересно.
Ну, дивіться, це треба в них запитувати. Мається на увазі ціною в контексті, от хай воно все згорить. Ну, у нас ж таке було в 19-му році. От у нас таке було під час Мазепи. У нас таке, ну, було після Юрія Хмельницького. Тобто руїна у нас була не один раз. Коли там Вінниченко казав, якщо Україна не буде соціалістична, така Україна не потрібна. Згадайте, як роззброювали нашу армію, як палили солдати вагони, щоб прогрітися. А потім 300 хлопчиків йшли і гинули під Крутами. наших героїв. Тому ми точно не перший раз стоїмо на порозі величезної руїни. Ми 1000 років не маємо держави через цих псевдомесій, людей, які не можуть бути другими, 47-ми, 169-ми. Вони останні рятівники нації. І для них оця власна позиція в очах купки знайомих там своїх у Фейсбуці, десь там якесь коло їхнього спілкування, для них це важливіше, ніж те, що для держави потрібно. На сьогодні збереження уряду Яценюка, який повністю не виконав коаліційну угоду, і на сьогодні ризик дострокових виборів, от, це найбільша трагедія, яку може собі дозволити державець в цій ситуації.
Ну да, при этом, якщо ми швидкий механізм створення коаліції не знайдемо, тільки нові парламентські вибори.
Ми розмовляємо.
І це прекрасна річ, парламентські вибори. Тобто, але питання, якби не було на сьогодні конфлікти на Сході. Тобто, А2, ти запитуєш всіх там, добре, все, завтра вибори президента і парламенту. Тобто, парламенту всім картина зрозуміла, що буде. От, буде в 10 разів гірше, ніж зараз. По президенту, хто по-вашому переможе президентські вибори? І 90-95% опускають очі, ну, там, 90% очі в підлогу і кажуть, слухай, ну да. От, що, окрім того, що ми спалимо пару мільярдів гривень на сьогодні, отримаємо набагато гіршу раду, набагато менш проукраїнську раду, от, ніж є зараз. Я одразу після революції всім говорив, що дивіться, буде в 100 разів гірше, ніж всі очікують. Але це 1000 разів краще, ніж залишився, якби залишився Янукович. Він би взяв би ще 2 рази по 3 мільярди від Путіна і підписав би влітку вступ в Євразійський митний союз. От і в нас би війна була по Збручу і по Дніпру. Це була справді громадянська війна.
Якщо дозволити трохи детальніше, повернемося до БПП та складу коаліції. ЗМІ малюють таку картинку про розбрід думок всередині блоку Петра Порошенка, висловлення окремих депутатів про активну непідтримку дій президента. І ви, згідно з деякими публікаціями, також входите до цих депутатів. Чи це розвал самого блоку, вже не говорячи про коаліцію, яку він складає костяк? Чи...
Дивіться, на тому ж самому вступному слові, я один раз цього був на фракції БПП, я говорив, що ми будемо голосувати, як голосували. Я вже на початку програми говорив, що для нас це більше технічне рішення. От для того, щоб сформувати коаліцію і не допустити до тих наслідків, про які я говорив. Тому на сьогодні я не можу коментувати внутрішню кухню, яка є в фракції Блоку Петра Порошенка. Мені здається, що дві фракції, фракція Ляшка і фракція Блоку Петра Порошенка, вони в своїх назвах були іменними, вони були лідерськими проєктами. От і ті, хто вступали в ці фракції, от і потім, не складаючи мандат, не знаходячись там, далі її критикують, слухайте, коли ви були щирими. От, наприклад, та сама «Батьківщина» чи «Самопоміч», вони не були лідерськими. Ну, по «Батьківщині» всі розуміють, хто лідер, але там не було в назві. А це блок Петра Порошенка.
Так.
Ці хлопці, дівчата туди поприходили. От, підписували всі заяви добровільні, ніхто ж нікого не заставляв. І після цього починається історія з
красивою... Тобто, ви вважаєте, це некоректно з сторони? Критика президента, якщо вони входять.
Я вважаю, що президента точно є за що критикувати і треба критикувати. Але тим, хто вступив в лідерський проєкт, у фракцію, і робить це не виходячи, ну, тобто, точно до них є запитання.
Да,
тобто,
партії,
той же Народний фронт, там не написано «Партія Яценюка». От там написано «Народний фронт». І у людей є якась внутрішня позиція, що ми вступали. Тому тут є запитання. Ну, але зараз українцям точно завжди є 1000 варіантів, як посваритися. От у нас як знайти, щоб об'єднатися. І потім, будь ласка, лише за минуле сторіччя 100 мільйонів вбитих і ненароджених. Через прекрасних людей, прекрасні українці, Скоропадський, Махно. Тобто всі вони якось по-своєму будували Україну. Грушевський з Вінниченком. А у підсумку наслідок де? І ті всі залишилися в красивій позі позиції, тільки потім по світу агенти НКВД добивали, їздили. А все було. Прекрасна армія була. От все було. Не було єдності.
Я напоминаю, що в гостях у програми «Київ-Донбас» на громадському радіо Віктор Крів'янко.
Недавно Томенко заявил, что вот будущее парламентское большинство – это коалиция страха перед выборами, что все, кто сейчас, значит, пытается не допустить, да, перевыборов, боятся, что не попадут просто-напросто и держатся за свои кресла только из страха. Как вы это прокомментируете?
Ну, я точно не боюсь. Тобто, якщо там говорити про мене, я доволі молода людина, перше, друге – там у мене доволі непогана біографія з точки зору там, і досвіду роботи, і я розумію, от, що в своєму житті робити і як далі рухатися. От, мені знову не хочеться додавати якогось розбрату, та? Тому що в нас так побудовано, що людина в 11 разів частіше говорить, ну, згідно там, ментальності, про погані новини, ніж про хороші. Зараз ситуація, що у пана Миколи там немає мандата, до якого він звик, і безумовно він буде цю історію максимально розгодувати. Але він фізично от, ставав радником президента, ставав цей... Тобто починаєш критикувати, критикуй, ну, але навіщо... Добре, я не хочу лізти в розбратні речі. Тобто я свою позицію з того, чим вибори не потрібні, всім уже пояснив не один раз. На Фейсбуці є мій виступ на засіданні фракції БПП, який завершився простим питанням. Ви для себе визначите, чи потрібен вам такий колега по фракції, от, чи не потрібен.
Может быть, вы тогда сможете прокомментировать один случай, который произошел не так давно, связанный с самопомощью, как раз официальное заявление партии «Самопомощь» после выборов в Кривом Роге. Да. Они сказали, что мило бога купили, и поэтому они его исключают из объединения. Мы говорили в эфире с Милобогом и с Семенченко вместе, ну, как такового к решению ни к какому не пришли, но все-таки, может быть, вы сможете... Егор Соболев на своей страничке в Фейсбуке прокомментировал именно это официальное обращение и официальное заявление «Самопомощь». Может, вы сможете сейчас его прокомментировать, выйдя уже из фракции?
Я б коментував речі там, по кредитам, по споживчим, пам'ятаєте, цей популізм, який був. От, і по іншим речам, коли перебував у фракції. Тут не питання, вийшов чи не вийшов. Я з Мілобогом не знайомий. Це перше. Друге, я вважаю величезною помилкою вибори, які відбулися в Кривому Розі. Тобто був нелегітимний, фактично там така кульгава качка з підозрою на фальсифікацію. От, мер, от тепер це супер-мега легітимна особа в регіоні. Тепер розтрощені вдрузки. От сили прозахідні, от просто вдрузки розтрощені. Ці маніпуляції про те, що в першому турі набрали більше на 10 тисяч голосів, ніж в другому турі, ну взагалі інший рівень консолідації і ескалації людей. Тобто,
а зачем ви ставили Семенченка тоді? От зачем именно, почему именно такой вибор? Как
треба запитувати. Я оскільки сам з Дніпропетровська і Кривий Ріг ж близько, тому в мене дуже багато інформації, але оскільки я там не є прокурором, от, щоб звинувачувати от, конкретно. І не бачу на сьогодні користі для держави в роздмухуванні цієї історії. Тому що вона відбулася, дасть Бог, це буде якимось уроком. Ви згадаєте зміни до Конституції, от коли голосувалися. Да? Тоді, що озвучували тоді окремі представники самопомощі? Що, перше, це жахливе узурпація влади, і це федералізація. От, але перед цим за два місяці подали пропозиції від фракції, от, які справді передбачали набагато жорсткіше з точки зору там узурпації. Там пропонувалося, що місцеві органи розпускаються Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра. Ми розуміємо, що прем'єр-міністр – це тіло від тіла коаліції. Якщо він не слухається, тобто фізично прем'єр-міністр, коаліція Верховної Ради може за помахом пальця розпустити половину місцевих рад, яких перемогли там не ті представники, які на сьогодні є в коаліції. Там прийшла там східні розпустили західні ради, от прийшла коаліція там більше західних регіонів розпустила на Сході, ну, як в Кривому Розі відбулося. В цих змінах до Конституції, які ми проголосували, там, по-перше, тільки в окремих випадках по нацбезпеці, там, по цьому. І там Верховний Конституційний суд, там президент, там знову Верховна Рада. Тобто там набагато жорсткіша процедура призупинення. Що ми побачили в Кривому Розі? Просто по постанові депутата.
Тобто ви думаєте, навіть... його як підставили? Ні,
як... я кажу зараз не розумію, я кажу вам про принцип. Угу. От, що коли у нас тут одні принципи, а тут інші принципи, тобто ми виступаємо, там чотири хлопці загинули під час змін до Конституції. От, тому що, і коли ти це зсередини бачиш, ну, стає дуже сумно. Друге, по спеціальному статусу, вважаю якраз по Київ-Донбас передача, всі-всі маніпуляції, що там є спецстатус. От, а в пропозиціях, які тоді Самопоміч подала, от, як змін до Конституції, там було не як в президентському варіанті, в перехідних положеннях і особливості здійснення місцевого самоврядування. Там було в тілі Конституції, що особливості органів місцевого самоврядування визначаються окремим законом. Крапка. Внизу приписувалося, що там треба буде проголосувати 300 голосами, але ну, як звичайний закон, не як конституційний, просто на одній сесії. Оце і є справжня федералізація. Коли в тебе це не обмежено окремими районами Донецької, Луганської області, як в тих, а просто це стосується всієї держави. Закарпаття, от Чернівці, два райони зібралися і написали в Київ листа. Ну-ка, дайте нам, будь ласка, проголосуйте от окремий закон. І потім там буде та сама риторика, що київська хунта не хоче закон проголосувати, він нам і не потрібен, ми є етнічна група і маємо право на самовизначення. І це підтримують їхні сусіди. Тобто випускається джин з банки такої сили, але при цьому всім розповідається про якийсь спецстатус. Бо ключова тема, що влада не має довіри, тому що з корупцією ніхто не бореться. От, і будь-хто, хто кидає кизячками в сторону влади, частково правий морально, бо він бачить, що відбувається в нього в районі, він чує підприємців, яких далі прокуратура з податкової там обілечує. І якщо зараз цю історію не зупинити, не перестати маніпулювати на кожному кроці. Тобто там ми говорили, що ніяких спеціальних режимів здійснення, хоча він існує. Військово-цивільна адміністрація є неконституційний режим здійснення повноважень на цих територіях. Просто голоснули закон, але всім розказали, і всі такі, да-да-да-да-да. Ну, бо мало того, що так люди всі влаштовані, а ще й особливо українці. Ми боремося за владу, і з першого дня і після її обрання починаємо боротися проти неї. Ну, така, така ментальна установка.
Ну, от ви зараз сказали о кризисі взаємного недовір'я. Це правда большая проблема. А як ви вважаєте, політичний кризис в Україні буде продовжуватися навіть після створення парламентської коаліції? От, в частності, благодаря от самому цьому кризису недовір'я.
Мені здається, що критичним є дві дати. Перше, це червень цього року, і друге, це вересень цього року. Це дві дати продовження санкцій. На сьогодні дві країни падають в прірву. От, одна – це Росія, друга – це Україна. І питання, хто раніше впаде. Знаєте, каже, поки товстий схудне, худий здохне, от, так і тут. Зараз нам треба дочекатися того моменту, коли під тиском санкцій, під тиском, ну, там багато факторів зараз, щоб не йти в цей аналіз, коли вони поміняють свою політику. От так само, да, от, прекрасно бути популістом, говорити те, що подобається. От ми говоримо про цей спеціальний статус, а тепер у нас ця пропозиція, давайте взагалі ізолюємо Донбас. Ви ж чуєте ці пропозиції від тих людей, які так полум'яно не хотіли голосувати просто за особливості здійснення самоврядування. Ви що, це там особливий статус? А тепер вони через півроку самі це пропонують. Давайте зараз продумаємо, яким чином ізолювати, реінтегрувати не можна. Ну, ми ж це все бачимо.
От, ну, практически каждая партия в той или иной форме предлагала вот какие-то законы или какое-то изменение касательно или особого статуса. Ну, не говоря уже там федерализации, которую сейчас не предлагают. Недавно оппозиционный блок высказал в принципе создание там отдельного.
Не треба коментувати цей бред. Ну, да. Суть в тому, що всі розуміють, що це проблематика на 10, на 20, на 30 років. Але це некрасиво, знаєте, озвучувати. І всім хочеться поміняти, і тут поманіпулювати, і тут відбулася оця трагедія з тим, що співпадало з місцевими виборами. От, і треба було якось там закумулювати, треба було зібрати людей, що ну давай приходів, ти подивись, які тільки ми самі такі щирі, самі класні і самі. Але, наприклад, Юлія Володимирівна, як дуже досвідчений і розумний політик, вона своїх людей не вивела. Хоча їй легше всього було вивести під Верховну Раду. От, а менш досвідчені люди поприбігали, думають, ну зараз ми тут поназаробляємо собі балів. Ті ж Мінські угоди. От мені не подобаються Мінські угоди. Тобто мені, ну, я пропрацював 7 років в ракетно-космічній галузі. Взагалі там серце крові обливається за всю історію позбавлення нас можливості симетричної відповіді. І коли ти говориш з цими там оголтілими критиками, кажу, я погоджуюсь, це погано. От граємо в гру, ти президент. Що б ти робив? У тебе гине 200-300 чоловік в день. Як тільки ці в місяць, як тільки ці хлопці включають авіацію і ракетні озброєння, ну, тиждень, це в щадящому режимі. От з тим рівнем армії, особливо, який тоді був. Ну, треба женівський формат. Треба женівський формат. І я погоджуюсь, що треба женівський формат. Але нас кидають все, тобто зливають нас наші друзі, кажуть, що немає женівського формату. Бо в меморандумі там не так не те написано, не ми були, хата не моя. От, що робити? Очі випускає, ну да, да. Частинка, там маленький відсоток, ну, каже, треба до кінця воювати, треба до Урала дойти. Так що ти тут стоїш? Іди воюй. От це ж утопічні речі, от, які, але вони так класно звучать, от, і всі, знаєте, такі двохходовочки. Запхали просту модель людям в голову, маніпулювали, ти правильно говорив, наприклад, слово «тушка». Яке воно має відношення до цієї ситуації? Коли є люди виключені за власну позицію з фракції, всупереч положенню, яке вночі змінюється, і каже, тепер ви всі в стаді, ви всі будете голосувати, як ми вирішили. От, але ну, красиво звучить, людям це подобається, їхнє право.
К сожалению, наше время сейчас подходит к концу. Нам нужно менять тему, но все-таки в конце разговора хотелось спросить о школе мэров. Можете в нескольких словах описать сьогоднішнє мероприятие?
Сьогодні відбувається відбір. Я як член клуба «Коло» дискусійного, ми підтримали проект «Школа мерів». Це Руслан Рохов займається, там спільні зусилля громадського об'єднання. Це друга школа мерів. От разом з Міжнародним інститутом менеджменту. От на сьогодні в МІМІ йде відбір з тих груп, це по 5 чоловік команди з міст, от, які справді отримають знання по управлінню територіями, по написанню програми розвитку, підуть на стажування. В пілотній школі мера минулорічній 3 випускники стали міськими головами. Це міські голови Житомира, Миколаєва, Боярки. От. Тому, будь ласка, слідкуйте, якщо вам буде цікаво. Ми можемо там рекомендувати слухачам, щоб вони до вас прийшли, розповіли більш детально через якийсь час.
Спасибо, думаю, це буде темою окремого розмови. Напоминаю, що в гостях у нас Віктор Кривенко, і ви слухаєте програму «Київ-Донбас».
А журналист громадского радио Катерина Кадер съездила в Светлодарск и пообщалась с бойцами 54-й отдельной механизированной бригады. Предлагаем послушать ее материал.
Віталій Півень, боєць 54-ї окремої механізованої бригади, родом з Київщини і вже другий рік щодня частує побратимів смачними стравами.
З Києва, з Київської області, місто Васильків. Кожен чинив. Чинив кожен міха. Другий год пішов. Четверта хвиля. Ну, до 20 квітня обіцяли всіх уволити. В даний момент поверну на дату і автомати, і на пост.
За словами бійця, продуктів для приготування простих страв вистачає, але вони швидко набридають.
Все. Кожен день. Ну, взагалі, буває, ну, я не знаю. От вечором картошки жареної захотять, або ще що-небудь. Ну, у нас 25 чоловік. От, щоб всім хватило. Спасибо вам, спасибо армії нашій. Ну, з продуктами здесь проблем нету. Нормально.
На кухні 54-ї окремої механізованої бригади не щодня можна знайти свіже м'ясо. За ним бійці їздять до найближчого міста.
Буває і попадається на м'ясо свіже. Вон в Артемовській їздили, ребята купили. Самі купили. Ілі окорочка, ілі м'ясо, рибу. Не знаю, люблять борщ, люблять... Що вкусненьке, то і то і люблять. Завжди говорять спасибо. Ну, як виходить, от у нас сьогодні був перший суп, там плов.
Для зручності приготування їжі бійці навіть змайстрували невелику грубу.
Ну, це самі, так сказати, нажили, що ли. У нас ще там і каструлі є. З собою возимо постійно, ми ж не на одному місці. В Луганській області, на полігонах. І постійно ж це все возимо з собою. І плітка наша. Не, це, звісно, ми самі вже так скліпали.
На кухні у бійців завжди чисто. Звісно, Віталій не одягає білого халату, як того вимагають норми, але навіть на перший погляд видно, що санітарні умови збережені настільки, наскільки це можливо зробити за лічені кілометри від позицій ворога.
У нас ребята стараються і після себе посуду помити, руки помити. І умивальник є у нас, зробили, і мило є, і порошок стиральний.
Для того, щоб хоч якось урізноманітнити харчування бійців, Віталій Півень завжди має у запасі секретну зброю, яка робить страви смачнішими.
Буває, місцеві дають, і армія поставляє, і самі покупаємо. Коли як? Ну, у нас яйця є завжди. Що не вистачає, то ми все самі купили, ці приправки різні, там, щоб більш-менш вкусно було. Іноді в Артемовськ відпускають. Увольнение. И сразу собираем список, что нам надо для кухни, что-нибудь вкусненькое приготовить. Батушонка надоела, к примеру. Например, борщ, надо кусок мяса свежего, квасолю. петрушку, укроп.
Все зелень. Якось самі,
да? Да. Самі купили, щоб більш-менш вкусно було.
Про раціон української армії Віталій нічого не знає, але запевняє, бійці ніколи не голодні.
Я не знаю його. Ну, ми не голодні, хліб привозять, он цукор стоїть. Який раціон? Моє діло зварити, ребята прийшли, насипали ополунок, тарілочку після себе помили, да й пішли сьогодні.
Катерина Кадер зі Світлодарська для Громадського радіо. Слухайте, думайте.
А мы возвращаемся в студию Громадского радио, продолжаем программу «Киев-Донбасс». В эфире сегодня для вас работают Татьяна Курманова и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. Только что мы прослушали сюжет нашего журналиста Катерины Кадер, которая съездила в Светлодарск и общалась с бойцами 54-й отдельной механизированной бригады. Ну а мы переходим к следующей теме.
Да, и в эфире программы «Киев-Донбасс» мы встречаем следующего гостя. Это правозащитник Луганской правозащитной группы, переселенец из зоны АТО Сергей Стулов. Здравствуйте. И я напомню в нескольких словах, мы с вами встречались в феврале, и вы рассказывали о перипетиях, с которыми приходится сталкиваться переселенцам, связанными с жильем. И переселенцы из Донбасса, вы рассказывали, что живут в общежитии на улице Костанайской, и вот уже много месяцев вы ведете настоящую уже войну с Минюстом. И вот что изменилось за последние вот месяцы с тех пор, с нашей последней встречи, расскажите.
Добрый день. Ну, изменилось многое. Значит, министр юстиции Петренко пошел на встречу с переселенцами. Был организован прием в феврале, в марте месяце, два приема. И создана была рабочая группа, в которую вошли представители Министерства юстиции, представители Центра переподготовки кадров и переселенцы. Это было 9 человек, которые, собственно говоря, должны были решить проблему Кустанайской 6, то есть определить справедливый тариф и, собственно, как выйти из этой тупиковой ситуации.
И мы напомним, что это общежитие было на балансе Министерства юстиции, которое, да, пересматривало, да, цену и повышало ее, на ваш взгляд,
несправедливо.
И, да, в прошлом эфире мы выяснили, что оно уже подается в интернете как отель.
Да,
и...
как отель.
Да. Прошу.
Вот. И эта рабочая группа, собственно говоря, опять зашла в тупик, потому что Центр переподготовки кадров не хочет рассматривать этот тариф. То есть они считают, что 38 гривен, которые они выставляют нам за койко-место, это справедливый тариф. Но то, что туда входит 11 гривен коммунальные услуги, а 28 гривен, значит, это заработная плата ихняя. Вот на это они не хотят обращать внимания. И, собственно говоря, после того, как мы зашли в тупик, и нету оттуда выхода, то есть выход один, значит, опять собирать рабочую группу, но уже расширенного состава, то есть включить в эту группу представителей КМДА, Киевэнерго, Водоканала и фонда Госмайна. То есть вот этих, вот, дополнить эту рабочую группу, и тогда она что-то куда-то пойдет. То есть мы за то, чтобы заключить прямые договора с Водоканалом и с Киевэнерго.
Но
чтобы...
у вас до сих пор не получилось это сделать.
Да, у нас это не получилось. И, собственно говоря, как говорят в Министерстве юстиции, нету механизма заключения прямых договоров с поставщиками услуг. Вот, но... Выход, собственно говоря, всегда есть, и с Водоканалом у нас идут переговоры, с Киевэнерго у нас тоже идут переговоры, ну, то есть их надо включить в рабочую группу и на расширенной рабочей группе, чтобы все, собственно говоря, знали, зачем это нужно каждому, вот, и всех собрать у нас как-то не получается, и мы снова пошли к министру юстиции уже 1 апреля. И вот 1 апрельская шутка была действительно очень со стороны Минюста интересная, то есть... Они поставили туда полнопрофильный турникет, вернее, ну, на входе в Министерство юстиции стоит полнопрофильный турникет, который просто блокирует вход в министерство, и пройти через него практически невозможно. Собственно, что и получилось. Наш активист начал заходить, и он был заблокирован там в течение 10 минут. То есть ни туда, ни сюда турникет не работал. Значит, через 10 минут ее оттуда извлекли, при помощи сотрудников Министерства, вернее, охраны, это самое, Министерства юстиции. И началась вот эта вот словесная перепалка, то есть мы с этой стороны, они с той стороны, они нас не пускают в Министерство юстиции, потому что говорят, что приема не будет. А у нас было официальное подтверждение заместителя министра юстиции Иванченко о том, что она приглашает нас 1 апреля на прием к министру юстиции.
То есть у вас был официальный ответ с приглашением, то есть вас ждали?
Да, нас ждали именно 1 апреля, это самое, в 10 часов на прием к министру юстиции Петренко. Но когда мы пришли, нам объяснили, что приема сегодня не будет, и прием производится якобы на Артема 73, хотя у нас официальное приглашение сюда на Рыльского 10. Вот. Мы вынуждены были вызвать полицию, составили, значит, это самое заявление написали, составили протокол о нарушении закона о приеме граждан. Ну и полиция, выясняя, значит, этот вопрос с сотрудниками Министерства юстиции, сказала нам, что прием будет сегодня произведен, но только заместителем министра юстиции Геи Гицадзе. Он сейчас подъедет с Артема 73, и прием состоится. Мы прождали, собственно говоря, до 15 часов, и приема, собственно говоря, не было. Периодически мы вызывали полицию, ну, через час, где-то около 13.00 опять вызвали полицию, значит, опять зафиксировали, что на 13 часов, то есть уже и по времени прием закончен, и, собственно говоря, и нас так и не приняли.
И вот. Министр так и не приехал.
И министр так не приехал. И не переназначили, и заместитель не приехал. Вот. Потом, значит, приехала милиция, которая обеспечивает порядок в Шевченковском районе. Они зашли туда выяснить, почему же все-таки прием не состоялся. Это было очень долго, минут 40, наверное. Потом они вышли оттуда, сказали, что нас сейчас перезапишут на 15 апреля. Вот, действительно, нас записали на 15 апреля повторно, и после этого, собственно говоря, уже не было смысла там находиться, и мы, собственно, пошли, ну, разошлись. Остались мы с Натальей Соловальниченко, и полиция предложила нам проехать в управление, ну, якобы дать расширенное пояснение. И когда мы приехали туда, то есть они нас привезли на своей машине, мы приехали туда, и они предъявили нам административный арест.
То есть вы написали заявление о препятствии, как бы...
Ну да, о нарушении закона,
О
приеме граждан, да.
И вас привезли в райотдел для дачи показаний для вашему заявлению.
Да, по нашему
Но
заявлению.
Но при этом
В чем обвинили-то?
Нам предъявили, значит, этот самый административный арест и предложили подписать протокол, административный протокол по нарушению КУАПа по статье 173 хулиганство.
Это хулиганство.
То есть вы пришли и... понятно. Вы вызвали полицию, чтобы показать, как вы хулиганите.
Как мы хулиганим, да. Ну, 173-я там вообще, она интересная. То есть мы должны были...
Она с отягчающими, по-моему.
Мы должны были ругаться матом, мы должны были дергать прохожих за это самое, за руки, за ноги. Ну, то есть там она предусматривает, что мы нарушили. Ну, ни одного из этих нарушений не было, потому что порядок обеспечивала, собственно, Шевченковская районная полиция, которая была с нами от начала до конца. Ни одного замечания от них мы не получали. Ну, то есть, если бы они видели, что мы нарушаем, то могли бы подойти и сказать, что вот здесь вы что-то нарушаете или тут вы что-то нарушаете. Ну, вот так, собственно.
А вы ничего не фиксировали на видео, может быть? Нет?
Фиксировали мы все. У нас есть фотографии, у нас есть видео, у нас полный материал есть. Поэтому, собственно говоря, мы не переживали, и они просили нас, когда задержали, говорят, вы подпишите протокол, и, собственно, мы вас не задержим. Ну, то есть вы нам не нужны, вы подпишите протокол и уходите. Но просто так подписывать протокол мы не согласились, а сказали, что мы все это дело объясним. То есть мы хотим написать объяснение, пояснение, как это все происходило. Ну вот мы в течение 4 часов практически писали вот это вот пояснение, объяснение.
То есть вас не задерживали?
Нет, они...
Или это было задержание?
Это было задержание. Это административное задержание было с составлением административного протокола. После составления административного протокола нам сказали, что нас выпустят. Вот. Но мы, конечно, могли бы сразу подписать протокол и уйти оттуда, но мы решили все-таки дать объяснение, что же произошло. Вот. И интересно, значит, момент, что они нас взяли с нас расписку, что 4 числа мы будем в Шевченковском суде, без опозданий, без ничего, где будет рассматриваться наше административное правонарушение. Мы пришли 4 к 10, в 11 часов еще не началось заседание, половина 12 мы написали заявление председателю суда, почему не проводится заседание. Судья ходила туда-сюда, это самое, то есть к ней заходили полицейские, выходили полицейские, к ней заходил председатель суда. Ну, то есть вот такое это самое. И в 12 часов они сказали, что заседания не будет, постановление уже принято. Ну, вообще интересная ситуация. То есть мы просили объяснить, что за постановление, ну, почему мы пришли, а заседания нет. Ну, вот такое все это самое. Судья не захотела с нами разговаривать, закрыла дверь и, собственно говоря, от нас убегала, и председатель от нас убегал. Мы так и не смогли выяснить, что же они приняли до 6 числа. 6 апреля мы получили это самое постановление, в котором, собственно говоря, судья постановляет вернуть на доследование шевченковскую полицию дело и, собственно говоря, заставляет милицию, чтобы они переквалифицировали наше хулиганство в уголовное хулиганство.
А, вот, какие то есть, вы злостные нарушители? Да, что меняется она, в этой статье?
Она просматривает, она, ну, там до 5 лет, это самое там такое, ну, серьезное
очень кому-то нарушение. Кому-то конкретному или это список, или... Кому именно? Я так понимаю, оно должно с фамилиями быть, правильно?
Нет, фамилии нет, там нет фамилии, значит, судья делает упор на то, что она прочитала дело, и в деле есть заявление работника Министерства юстиции, и вот, прочитав это заявление работника Министерства юстиции, она увидела, ну, вот в этом заявлении увидела, что совершено уголовное преступление.
Просто вы говорите нам предъявы, кому именно нам?
Ну, конкретно мне это самое. Uh-huh. То есть я получил постановление свое, а Целовальниченко получила постановление свое. То есть uh-huh. вот и в моих действиях усматривается уголовное, значит, преступление, и у Целовальниченко также усматривается.
При этом Целовальниченко, она сама адвокат, я правильно
да.
понимаю?
Да, и 1 апреля она и выполняла как раз обязанности
нашего адвоката, и получила, да, и получила, ну, по большому счету, это уже уголовное производство.
Да, уголовное производство. Ну, оно еще, я не знаю, на сегодняшний день открыто это уголовное производство или нет, но постановление Шевченковского районного суда есть.
Значит, зарегистрированное ЕДР. А вы считаете это решение суда давлением на себя?
Ну, по-другому я просто не могу объяснить, почему вот, ну, мы проводили очень много акций и в Министерстве юстиции, и в КМДА, и везде как-то, ну, то, что мы делали, это нельзя назвать хулиганство. То есть мы просто стояли и ждали, когда нас примут. Мы пришли на прием к министру юстиции.
По приглашению,
где было, этот самый, где было письмо, все, и вот нас просто не пустили, тупо закрыли перед нами дверь. И еще вот, собственно говоря, предъявили нам уголовное преступление по этому поводу.
Я напоминаю, что вы слушаете программу «Киев-Донбасс» на Громадском радио. И в гостях у нас правозащитник из Луганска и переселенец из зоны АТО Сергей Стулов.
У меня такое чувство, вот мы следим, да, за вашими публикациями и в соцсетях, что вы ведете с Минюстом настоящую войну. Да, за место под солнцем, буквально за жилье, и вот теперь это уже перерастает в уголовное производство и судилище, я это иначе не могу назвать. А вы все-таки считаете, это что, противостояние, диалог, налаживание?
Ну, мы очень сильно мешаем Министерству юстиции, и, естественно, это самое, Министерство юстиции не хочет вообще нас видеть, и вот всяческими путями хочет от нас избавиться. У нас сейчас ну, около 8 судебных производств в административном, высшем административном суде, вернее, в административном суде города Киева производство открыто против, это мамочки писали, иск в защиту своих детей против Министерства юстиции, против Центра переподготовки квалифицированных кадров юстиции, против КМДА, Киевэнерго, то есть вот этих структур, которые отключали нам свет в январе 16-го года, это самое, когда вот это вот было.
И тогда, я напомню, что 63 человека было без света, да,
да,
посреди зимы?
Да, да, 9 дней мы были без света, собственно говоря, температура воздуха доходила до 9 градусов, то есть отец одного, ну, семьи переселенцев заболел в то время, и, собственно говоря, он умер, это самое, то есть есть зафиксирован этот факт смерти именно от того, что он вот в эти дни был заморожен.
Переохлаждение?
Да, это самое. И в защиту своих детей, собственно, мы подали этот иск. И у нас есть еще один иск в Голосеевский районный суд по восстановлению наших жилищных прав. Ну, опять же, против Министерства юстиции, Министерства социальной политики.
Да, ну, то есть, и в каком состоянии сейчас эти иски? Они рассмотрены?
Рассматриваются. То есть это самое по... Голосеевский районный суд уже начал рассмотрение дела по существу, а административный суд еще в стадии подготовки.
И все материалы вы предоставили?
Все материалы, все есть, все это самое, то есть производство открытое. И плюс еще, значит, наверное, 5 процессов, которые на выселение переселенцев подал Центр переподготовки квалифицированных кадров юстиции. Вот, собственно говоря, это что касается судебных дел. Вот. И еще один интересный факт. Значит, мы выяснили, что при передаче, при реструктуризации Центра переподготовки квалифицированных кадров промышленности в юстицию, когда они в стадии реорганизации, они, значит, уже переименованы в институт Министерства юстиции, вот как-то, я не помню дословно, как он называется, но он уже переименован в институт. И при реструктуризации пропал один объект, который находится по науке 24. То есть за этим центром числилось три объекта, которые имели инвентарные номера. Значит, было общежитие, был административный корпус и был учебный корпус на науке 24. Там было 900 квадратных метров. Цокольное помещение очень хорошее. Я был там буквально на той неделе, фотографировал все это самое. Но в фонде Госмайна, в реестре фонда Госмайна, где все это имущество, государственное имущество числится, вот этого объекта по науке 24 уже нет. То есть это могло быть только в одном случае. Они его или продали, или отдали в аренду кому-то. Ну, продать это слишком нагло, а, скорее всего, они его отдали в аренду. Вот кому отдали аренду и на каких условиях, мы, собственно говоря, сейчас выясняем. То же самое может произойти и с общежитием. Вернее, то же самое они и хотят. Потому что
уже происходит, по вашим
словам.
Да,
уже происходит, потому что если они уже объявили это отелем, то есть они же так и не сняли информацию, которая находится в доступе в интернете, это самое, то есть сайт этот висит с гостиницей в центре Киева, это самое, где должна быть эта гостиница по Кустанайской 6. И, скорее всего, собственно, они его могут отдать кому-то в аренду, и кто-то будет пользоваться как своим.
То есть
это возможно.
Угроза остается по-прежнему.
Ну, в принципе, да.
А коммунальные услуги сейчас есть? Свет, вода, что-нибудь?
Свет, вода, все есть, да. Но вот проблема в том, что мы не имеем тарифов, и не хотят они с нами заключать договора, и, собственно говоря, 2 месяца зависла задолженность. То есть задолженность растет.
Как она может расти, если вы даже не знаете сумм и кому платить? Если оно в подвешенном никому не принадлежит или принадлежит кому-то, то...
Вот,
да.
Ну, платить-то все равно. Мы ж сжигаем электроэнергию, мы сливаем воду, это самое. То есть это же все расход идет, а платить мы не платим. Вернее, как? Платить мы платим, но поступают ли деньги поставщику, мы не знаем. То есть вот на этой неделе я хочу свериться. То есть мы платили в январе. Ну, какими-то своими путями мы узнали, что, например, мы сожгли 3000 гривен за электроэнергию. То есть там, ну, по своим каналам мы узнали, что...
Детективная история. Люди
наш объект
заплатить за свет, и выясняют, да, пока своим каналам,
да,
задолженности счета.
Сколько мы сожгли электроэнергии. Нам сказали, что вот в январе месяце вы сожгли на 3000 гривен это самое. Мы разделили эти 3000 гривен на семьи, которые там живут, и кинули на счет Киевэнерго. Но выясняется вот уже сейчас, то есть мы же точно так же и кинули за февраль, и за март, когда начали опять же это самое платить, вот буквально на этой неделе пошли платить, и нам сказали, что ваши деньги идут возвратом назад, то есть этот самый, они их не принимают, потому что нет
некому,
договора.
Потому что, да.
Да, то есть там должен быть номер договора, куда они должны упасть. А они падают на счет этого самого, на счет Киевэнерго. Киевэнерго не может разобраться. И, собственно говоря, деньги висят в подвешенном состоянии. Ну, я постараюсь, конечно, на этой неделе выяснить, ну, чтобы они упали туда, куда.
У нас остается буквально минутка. И все-таки, что вы будете делать дальше? Потому что я смотрю, давление со стороны Минюста на вас растет.
Если позволите, да, структурирую. что вы будете дальше делать по искам, по Минюсту и по, в принципе, по зданию?
По иску мы, собственно говоря, продолжаем судиться. Судебные дела у нас же быстро не делаются, поэтому, ну, собственно говоря, и нам невыгодно, чтобы нас выселяли, рассматривали, потому что если они рассмотрят, они завтра придут с иском уже, это самое, и нас
выселят. Дата какая?
Дата у нас 17 мая, ближайший суд. То есть время есть еще. По рабочей группе, значит, мы встречались буквально в пятницу, вот был круглый стол с этим самым, с Гицадзе, где должен был и Петренко быть, но мы встречались там с работниками юстиции и обговорили, что рабочая группа все-таки будет. То есть они привлекают туда фонд Госмайна и всех остальных. То есть рабочая группа будет работать. И у нас 15 апреля встреча с министром юстиции. Очередная.
Ну, желаем вам успехов. Надеюсь, в этот раз обойдется без уголовного производства. И я напомню, что мы в студии «Киев-Донбасс» общались с правозащитником Сергеем Стуловым, который рассказал нам, как переселенцы ведут настоящую борьбу с Минюстом. И, собственно, с его лидером. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Ну, а первый час программы «Киев-Донбасс» подходит к концу. Буквально после новостей мы вернемся к вам. Нашим журналистам есть что сказать, есть что новое рассказать. Ну, а мы на минуточку, точнее, на 10 минуточек с Татьяной Курмановой вас покидаем.